dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. U Crnoj Gori uhapšen sin Dragoslava Kosmajca. Dačić na otvaranju konferencije OEBS-a u Beču. Moguć susret sa Vladimirom Putinom koji boravi u bilateralnoj poseti Austriji. Srbija podržava integritet Bosne i Hercegovine, izjavio Vučić komentarišući Nikolićeve navode da ta zemlja teško može da opstane. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine zatražio hitno otkrivanje napadača na mostarskog profesora Slavu Kukića. Proruski separatisti pristali na prekid vatre do petka ujutru. Hrvatska bez osmine finala na mundijalu nakon poraza od Meksika. Do kraja dana biće oblačno, povremeno kiša, temperature do 31 stepen. U narednih pola sata između ostalo poslušajte, bura se ne stišava baš kao ni konfuzija, šta o slučaju Kosmajac i smenama u vrhu MUP-a za Radio Slobodna Evropa, kaže bivši policajac Mladen Lojović.
Ja ne znam šta je problem da se Kosmajac ne uhvati 20 godina. To je suviše velika lova u pitanju, vrlo verovatno da ima nekog u policiji. Ali tamo ta priča je trebala bude drugčije, da ga na nečemu uhvatimo pa ćemo da ga uhapsimo. Pa ćemo onda kažemo on je najveći. To on sad možda se vrati ovdje i da tuži državu.
Čućete i mostarskog profesora Slavo Kukića, poznatog kritičara nacionalnih elita u Bosni i Hercegovini, koji je juče teško pretučen u svom kabinetu. Iz bolničkog kreveta poručuje da nisu uspeli da ga zaštraše i učutkaju.
Ovo je apsolutno politička pozadina. To može biti, recimo, moja jučerašnja izjava kako se normalan narod ne smije ponositi osobama kao što je Dario Kordić, jer su to osuđeni ratni zločinci. Ovo je očito poklon za tu moju izjavu.
O različitim viđenjima događaja tokom Prvog svjetskog rata i odbijanju vlasti u Beogradu da idu na obeležavanje 100-godišnjice u Sarajevo za Radio Slobodna Evropa govori Jorn Leonhard, profesor istorije na Univerzitetu u Freiburgu.
Kada je reč o reakciji vlasti u Srbiji, to je još jedan pokazatelj da postoje dva potpuno različita viđenja događaja od 28. juna 1914. u Sarajevu. Ovakva reakcija očito igra važnu ulogu u aktualnoj unutrašnjoj politici u Srbiji, kao i određivanju njene uloge u Evropi u budućnosti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Interpol Beograd, kao ni kancelarije te organizacije u drugim zemljama, nisu Interpolu Podgorice dostavili međunarodnu poternicu za Dragoslavom Kosmajcem, saopšteno iz Crnogorske uprave policije. Iz uprave navode da je u Herceg Novom u nedelju uhapšen Lazar Kosmajac, sin Dragoslava Kosmajca, zbog ometanja službenog lica u vršenju dužnosti, te da je osuđen na 10 dana zatvora. Crnogorska policija saopštava i da je Dragoslav Kosmajac, koristeći ličnu kartu koju je izdala Slovačka, iz Srbije ušao u Crnu Goru u noći između 20. i 21. juna, a da se nadležni organi Srbije do danas nisu ovim povodom zvanično obraćali nadležnima u Crnoj Gori. Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić danas je u Beču na konferenciji OEBS-a o bezbednosti, a ruski predsjednik Vladimir Putin istovremeno boravi u poseti Austriji. Iako su austrijski mediji najavili susret, Dačić nije mogao da potvrdi da će se zasigurno sastati sa predsjednikom Rusije.
Ja ne znam da li će do tog sastanka doći, pošto je predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin u bilateralnoj poseti Austriji, a ja putujem u Beč zato što u organizaciji OEBS-a sadašnji predsjedavajući Burkhard Alter, švajcarski ministar spoljnih poslova, i ja kao budući predsjedavajući srpski ministar spoljnih poslova otvaramo godišnju preglednu konferenciju o pitanjima bezbednosti u okviru. I bilo je predviđeno, barem ranije u agendi, da eventualno dođe do susreta predsjedavajućeg OEBS-a i ruskog predsjednika. Da li će od tog susreta doći, za sada je neizvesno. Imajući u vidu obaveze koje predsjednik Putin ima.
Vlada Srbije na najjasniji način sprovodi politiku podrške i poštovanja integriteta i teritorijalnog suvereniteta Bosne i Hercegovine i tu nema nikakve promjene ni odstupanja, rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić. On je tako za list danas komentarisao raniju izjavu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da Bosna i Hercegovina teško može da opstane. Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić osudio je napad na mostarskog akademika Slavu Kukića i ocenio da taj incident još jedan u nizu fašističkih ispada sa kojima se javnost suočava. On je od nadležnih organa zatražio da hitno otkriju napadače na profesora Kukića i da ih najoštrije sankcionišu. Kako je za Radio Slobodna Evropa potvrdio portparol MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Srećko Bošnjak, nepoznata osoba upala je juče u kabinet profesora Kukića i napala ga bejzbol palicom. On je u bolnici, njegovo stanje je sada stabilno, izjavio je dežurni lekar u Mostaru Vjekoslav Čuljak.
Primit ćemo ga na odjel kirurgije, napravili smo obradu, ima udarce u glavu i po leđima, pacijent je stabilno i zadržat ćemo ga na promatranju.
Sam Kukić izjavio je da je napad politički motivisan, a kao mogući razlog naveo je izjave koje je proteklih dana davao, osuđujući svečani doček za ratnog zločinca Darija Kordića. Proruski separatisti iz istočne Ukrajine najavili su prekid vatre do petka ujutru kao odgovor na unilateralno primirje ukrajinskih snaga. Saopštenje pobunjenika izdao je u Donjecku Aleksandar Borodaj, lider samoproglašene Narodne Republike Donjeck. Situaciju u Ukrajini danas će razmatrati i ministri spoljnih poslova zemalja članica NATO-a. Američki državni sekretar John Kerry stigao je jutros u irački deo Kurdistana u okviru nastojanja da utiče na smirivanje situacije u Iraku. Sunitski ekstremisti saopštili su da su u potpunosti zauzeli glavnu i najveću iračku naftnu rafineriju u Baidžiju, severno od Bagdada, prenosi BBC. Rafinerija je bila pod opsadom 10 dana, a iračke bezbednosne snage su nekoliko puta uspele da odbiju ofanzivu ekstremista. Zvaničnici zapadnih zemalja i Ujedinjenih nacija osudili su presudu trojici novinara televizije Al Jazeera koji su u Egiptu osuđeni na po 7 godina zatvora zbog podrške muslimanskom bratstvu. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon izrazio je zabrinutost zbog presude, ocenivši da suđenje nije zadovoljilo osnovne standarde pravičnog suđenja. Bela kuća pozvala egipatske vlasti da oslobode novinare ili da im ublaže kaznu kako bi mogli da budu odmah oslobođeni. Jak zemljotres u 7,9 stepeni Richter ove skale pogodio je područje nedaleko od Aleutskih ostrva na Aljasci, zbog čega je izdato upozorenje na tsunami, međutim samo mali talasi od nekoliko centimetara izmereni su u priobalnim delovima. Nacionalni centar kasnije sinoć otkazao je sva upozorenja na tsunami, prenosi AP. Hrvatska je završila takmičenje na svetskom prvenstvu u fudbalu porazom od Meksika 1-3 i tako ostala bez plasmana u osminu finala. Hrvatskoj je trebao nerešeni ishod za prolaz dalje iz grupe A, iz koje su se na kraju plasirali Brazil, koji je pobedio Kamerun, također sa 3-1 i Meksiko. Fudbalska reprezentacija Španije zabeležila je svoju prvu i jedinu pobedu na mundijalu, pošto je pobedila Australiju sa 3-0. Teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Wimbledona, pošto je na startu turnira ubedljivo savladao Kazahstanca Andreja Golubjeva sa 3-0 po setovima 6-0, 6-1, 6-4.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Šta će doneti smene u policiji i kakva je sudbina Dragoslava Kosmajca, čoveka koji je iz potpune anonimnosti preko noći dospeo na naslovne stranice medija nakon što ga je premijer Aleksandar Vučić javno označio kao najvećeg narkodilera u državi. To je tema kojom se bavio Zoran Glavonjić.
Zvanično obrazloženje za smenu 5 načelnika policijskih uprava u jednom danu bilo je da su policijske službe počele da se bave same sobom, politikom i sve većim uticajem na medije, kao i da su pojedinim narkodilerima dojavljivane policijske akcije. Da li će se stvari sada promeniti, kaže za Radio Slobodna Evropa kriminolog Dobrivoje Radovanović, ubrzo će biti jasno.
Bez obzira šta je neposredni povod, promjene su korisne zato što dovode nove ljude i ambicioznije ljude koji žele da se pokažu i da se dokažu.
Dok se javnost pitala šta je u pozadini višenedeljnog prepucavanja u medijima o radu MUP-a, napisa u štampi o kriminalu unutar srpske policije i izjava predstavnika vlasti o udarima na vlast koji se spremaju sa raznih strana, na konferenciji na kojoj su formalno smene obrazlagane interesom građana za bolju policiju, premijer Aleksandar Vučić pomenuo je jedno novo ime, Dragoslav Kosmajac.
I postoje ljudi koji se viđaju sa tim Kosmajcem, koji je bog i batina za mnogi u ovoj zemlji, kažu najinteligentniji narkodiler. I sad svi se plaše ime da mu izgovore.
Reakcija medija, koji su retko i bez pominjanja imena pisali o tom čoveku, bila je munjevita, pa je jedna jedina fotografija 61-godišnjeg Dragoslava Kosmajca preplavila štampu koja se među sobom utrkuje da objavi što više detalja. Tako se piše da Kosmajac ima dobre veze sa kolumbijskim kartelima, da je svojevremeno bio čovjek od poverenja Pabla Escobara, da je preko njega u posao ušao optuženi diler Darko Šarić, kao i da je u beloj knjizi srpskog MUP-a još 2001. opisan kao osoba koja zajedno sa surčinskim klanom i zemunskom grupom Dušana Spasojevića čini najorganizovaniju međunarodnu krijumčarsku grupu kokaina i heroina u ovom delu Evrope. Mladen Lojović, bivši inspektor u kriminalističkoj policiji Beograda, kaže za Radio Slobodna Evropa da se još početkom 90-ih znalo za Kosmajca i da je sa aspekta struke potpuno nejasno zbog čega je prozvan u javnosti pre nego što je protiv njega preduzeta policijska akcija.
Ja ne znam šta je problem da se Kosmajec ne uhvati 20 godina. To je suviše velika lova u pitanju, vrlo verovatno da ima nekog u policiji. A sama ta priča je trebala bude drugčija, da ga na nečemu uhapsimo. Pa ćemo onda kažemo on je najveći. On sad možda se vrati ovdje i da tuži državu. Ne vidim kad se premijer meša u rad kriminalističke policije i šta se uopšte postiglo sa ovim Kosmajcem, možda što se digla i on nije pobegao, vidim novine pišu da je on pobegao, od čega da pobegne kad nije, nema ni potencije, tako da nikome nije jasno.
Priča o lošem stanju u policiji i odgovornosti za to što pojedini kriminalci neometano deluju decenijama protegla se i do bivše vlasti. Ivica Dačić, bivši ministar policije, odbacio je kritike Borisa Tadića da je on odgovoran što nije smenjen vrh policije, izjavio da je odgovornost upravo na prošlom predsjedniku Srbije.
Oni koji su vodili Savez za nacionalnu bezbednost, Biro za koordinaciju službe bezbednosti, jednostavno su imali uslov da policijski vrh ostane takav kakav je do danas bio. I svi znaju da ih ja nisam čuo. I svi znaju da su oni upravljali i kontrolisali policiju, preskačući mene kao ministra.
Iako je javnosti već godinama jasno da su neophodne suštinske reforme u policiji, ostalo je nejasno šta je pozadina višenedeljne kampanje u medijima o kriminalu unutar srpske policije uoči rokada u MUP-u. Mladen Lojović, bivši policajac, kaže da je u Srbiji uobičajeno da svaka nova vlast na važne pozicije dovodi svoje kadrove.
Ne vidim da će biti ništa ni bolje, ne verujem ni da će biti gore. Mislim da će policija raditi, da je to samo iskorišćeno, da je to jedna ovako populistička teza, eto sad će doći drugi ljudi pa će iskoreniti kriminal. A ovi su dobro radili, ali ničemu smenimo, to mi je potpuno nejasno. Kontrola policije sa svojim kadrom, ti na neki način imaš kontrolu, jer nije ovo prvi put da rade, ovo je samo prvi put drastično da se vidi.
Poruka vlasti u vezi sa smenama u policiji bila je da sistem mora da se resetuje kako bi ona ponovo počela na pravi način da brine o građanima. Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku zaključuje da je ključ borbe protiv kriminala depolitizacija policije.
Od početka reforme policije pa sve do danas postoji ta veliki uticaj političkih stranaka na rad policije, što je u mnogome veoma veliki problem, što ide o mnogim stvarima diskreciono odlučuje ministar unutrašnjih poslova koji tako nepisanom pravilu uglavnom dolazi iz političkih stranaka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Profesor Slavo Kukić, sociolog sa Ekonomskog fakulteta u Mostaru, poznat kao višedecenijski kritičar nacionalnih političkih elita u Bosni i Hercegovini, pretučen je juče u svom kabinetu. Iz bolničkog kreveta Kukić poručuje da je napad politički motivisan i da predstavlja dokaz eksplozije fašizma na ovim prostorima.
Bio sam na fakultetu, u kabinetu, ispunjavao prijavnice studenta koji su položili ispit. Uđe čovjek koji ima otprilike 185 do 188 cm visine, crne hlačama, crnoj majici i prema meni, profesor Kukić, ako izvolite, on ide prema meni, palicom, dakle, crna druga šipka od jedno 50-60 cm, me udari po glavi. Jel? Naravno, ja sam skočio sa stolice, ali me on udarao i sa njim sam se fizički gurao, branio sam se, uspio me u jednom momentu srušiti, ja sam se digao i u tom momentu nije bilo druge nego sam morao izravno fizički na njega. Problem je u naručiteljima. Ja mislim da su naručitelji tamo i među onima koje ja kritiziram zadnjih 20 godina i da su naručitelji oni koji pokušavaju sistemu zastrašivanja osoba kao što sam ja zastrašiti i sve ostalo. Što se mene tiče, nisu uspjeli. Ja ću nastaviti također djelovati kao što sam djelovao. Se takvih ne bojim. Ovo je apsolutna politička pozadina. To može biti, recimo, moja jučerašnja, povod moja jučerašnja izjava
kako se normalan narod ne smije ponositi osobama kao što je Dario Kordić, jer su to osuđeni ratni zločinci, niti oni koji u ime naroda nastupaju bi trebali sudjelovati u njegovim dočicima. Ovo je očito poklon za tu moju izjavu od onih koji su te dočake organizirali i u njima juče sudjelovali.
Profesor Slavo Kukić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori uhapšen sin Dragoslava Kosmajca. Dačić na otvaranju konferencije OEPS-a u Beču. Moguć susret sa Vladimirom Putinom koji boravi u bilateralnoj poseti Austriji. Srbija podržava integritet Bosne i Hercegovine, izjavio Vučić komentarišući tako Nikolićeve navode da ta zemlja teško može da opstane. Premijer Federacije BiH zatražio hitno otkrivanje napadača na mostarskog profesora Slavu Kukića. Proruski separatisti pristali na prekid vatre do petka ujutru. Hrvatska bez osmine finala na mundijalu nakon poraza od Meksika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet, proruski separatisti u istočnoj Ukrajini saopštili su da su se dogovorili da privremeno prekinu vatru do 27. juna kada se završava 10 nedelja borbi protiv ukrajinskih snaga. Ovo je objavio lider samoproglašene Narodne republike Donjeck, Aleksandar Borodaji, nakon mirovnih pregovora sa predstavnicima Moskve, Kijeva i OEPS-a. Posrednik u razgovorima bio je bivši ukrajinski predsjednik Leonid Kučma. Borodaji je najavio i da će se separatistički zvaničnici pridružiti nastavku pregovora o rešavanju ukrajinske krize. Ova objava očigledno je uticala na stanje na terenu, a ukrajinski zvaničnici izveštavaju o naglom prekidu pobunjeničkih napada na istoku. Kučma je saopštio da ukoliko obe strane budu poštovale prekid vatre, normalni mirovni proces može da počne. Iz Vašingtona predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama poručuje ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da će se Moskva suočiti sa novim sankcijama ukoliko ne obustavi dopremu oružja u Ukrajinu i ne otkaže podršku proruskim separatistima na istoku. Portparol Bele kuće Josh Ernest izjavio je da su dvojica lidera razgovarali telefonom. Predsjednik je razgovarao sa predsjednikom Putinom i još jednom ga pozvao da podrži mir umjesto što dozvoljava dopremanje oružja preko granice i nastavlja da podržava militante i separatiste koji dodatno destabilizuju situaciju u Ukrajini. Iako verujemo da je diplomatsko rješenje još uvijek moguće, Rusija će se suočiti sa dodatnom cenom ako ne vidimo konkretne akcije za deeskalaciju situacije. Kremlj saopštava da je Putin u razgovoru istakao značaj obostranog prekida vatre i direktnih pregovora između strana u konfliktu. Prethodno su evropski ministri spoljnih poslova u Luksemburgu ponovili prijetnju sankcijama Rusiji ukoliko ne podrži mirovni plan ukrajinskog predsjednika. Britanski ministar spoljnih poslova William Hague rekao je da će Evropska unija, ukoliko to bude potrebno, moći da se dogovori oko daljih mera na samitu lidera 27. juna. U međuvremenu, Evropski savjet saopštava da su završene tehničke pripreme za potpisivanje sporazuma o pridruživanju sa Ukrajinom. William Hague. Radujemo se potpisivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Ukrajine u petak. Veoma je važna odgovornost na Rusiji da se pridruži primjeni mirovnog plana koji je predstavio ukrajinski predsjednik Petro Porošenko. Situaciju u Ukrajini danas će razmatrati i ministri spoljnih poslova zemalja članica NATO-a.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Odbijanje vlasti u Srbiji da idu na obeležavanje 100. godišnjice Prvog svjetskog rata u Sarajevo još je jedan pokazatelj postojanja dva potpuno različite viđenja događaja od 28. juna 1914. kaže za Radio Slobodna Evropa Jort Leonhard, profesor u istorije na Univerzitetu u Freiburgu. Njegova knjiga Pandorina kutija na 1000 strana prikazuje svjetski rat iz ugla istorije evropskih društava. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
There are also controversies to what extent Serbia contributed to the outbreak of the war. U debati o odgovornosti za izbijanje Prvog svjetskog rata pominje se i uloga Srbije, pre svega organizacije Crna ruka, pa čak i vlade Srbije, zato što je, kako se tvrdi, u najmanju ruku znala za zaveru, a nije je sprečila.
The really difficult question is who is Serbia? I think we have to make a difference.
Najprije treba odgovoriti na veoma teško pitanje šta podrazumevamo pod Srbijom. Naime, treba razlikovati vladu i premijera Pašića na jednoj i razne tajne vojne organizacije kao što je Crna ruka na drugoj strani. Do dana današnjeg se ne znam pouzdano da li su vlasti u Beogradu imali informacije da se sprema atentat na Franca Ferdinanda. One su znale da neke terorističke grupe u BiH pripremaju neku akciju, pa je Pašić lično upozorio Beč na to. Pašić nije bio zainteresovan za oružani sukob jer je Srbija bio iscrpljena nakon upravo dva završena Balkanska rata. Međutim, vlada u Beogradu nije bila u stanju da kontroliše te nacionalističke elemente, tajne organizacije, i u tome je zapravo odgovornost Srbije. Naime, nema nikakve sumnje da je tajna služba na čijem je čelu bio APIS bila deo zavere. Ne slaže se sa tezom Christophera Clarka o kontinuitetu srpske politike od 1903. do Srebrenice. Neprihvatljivo je da se zbog zločina u Srebrenici konstruiše teza o posebnoj brutalnosti Srbije i kulturi nasilja kao njene neprekidne karakteristike u skoro čitavom 20. veku. To je primjer retrospektivne logike koju istoričar ne sme da koristi. Dakle, pojedini srpski krugovi nesumnjivo snose odgovornost, ali ne smemo je držati kao taoce čitav srpski narod i srpsku istoriju u 20. veku zbog onoga što se desilo u leto 1914. godine.
What happened in summer 1914, that I think is misleading.
You mentioned several times, kako biste u tom kontekstu opisali ulogu Gavrila Principa? Za mnoge Srbe heroj i patriota, dok ga neki opisuju i kao teroristu.
Da, atentatori sebe doživljavaju kao heroje. Međutim, Gavrilo Princip nije ubio Tjerenina. Franz Ferdinand nije bio jedinstvena osoba, ali je bio sklon i reformama. Dakle, daleko od toga da se o njemu može govoriti kao o Tjereninu. U tom smislu, Princip je preterorista nego nacionalni heroj. Za mene kao historičara to je terorističko ubistvo. Ubistvo Franca Ferdinanda je bio okidač za lokalnu i regionalnu krizu, ali ne i jedini incident koji je doveo do Prvog svjetskog rata.
Debata o sarajevskom atentatu i odgovornosti za Prvi svjetski rat samo i uvodi ideju rasprave o stvaranju Jugoslavije, njenom karakteru, završno sa raspadom. Tako zvaničnici Srbije odbijaju da idu u Sarajevo 28. juna na centralnu ceremoniju povodom 100. godišnjice Prvog svjetskog rata, zato što na nedavno obnovljenoj većnici oštećenoj tokom rata 90. piše da su je zapalili srpski zločinci.
Bio sam pred 2 sedmice u Sarajevu i vidio sam većnicu i natpis na njoj. Kada je reč o reakciji vlasti u Srbiji, to je još jedan pokazatelj da postoje dva potpuno različita viđenja događaja od 28. juna 1914. u Sarajevu. Video sam i natpis na grobu Gavrila Principa u Sarajevu koji ilustruje srpsko nacionalističko viđenje zbivanja od pre 100 godina. Ovakva reakcija očito igra važnu ulogu u aktualnoj unutrašnjoj politici u Srbiji, kao i određivanju njene uloge u Evropi u budućnosti. Međutim, ta politika istorije je veoma uočljiva, na primjer u Njemačkoj, gdje se vodi debata o njenoj krivici za rat.
Jörn Leonhardt, profesor istorije na Univerzitetu u Freiburgu, sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin. Kakva je bila svakodnevica porodice u ratnim uslovima tokom Prvog svjetskog rata? Kako su se menjale potrebe, želje i nadanja? Saznaćemo kroz pisma Mahmuta Efendije Žige i njegove supruge Ćamile, koje je rat razdvojio i koji nudi malo događaja, a puno osjećanja. Pokazuje i sliku odnosa supružnika koji, bez obzira na daljinu i ratne okolnosti, pokušavaju da održe život normalnim. Dženana Halimović.
Biće tome i više od 100 godina kad je Mahmut Efendija Žiga ispred koturačkog društva El Kamer pobjedio na takmičenju najboljih biciklista u Bosni. Njegova slika na biciklu biva objavljena u kalendaru Gajret, a Mahmut, mlad momak od 20 godina, postao popularan i među djevojkama. Drugovao je s Ismetom Sokolovićem koji je imao sestru Ćamilu. I tako je tajnim viđanjem i jašikovanjem započela ljubavna priča, koja je nakon što su ih zatekli same na ulici, što u taj vakat nije bilo pristojno, uslijedila i prosidba pitanjem Mahmut Efendije da li ga Ćamila ljubi.
Dragi Mahmut Efendija, za onu riječ što ste me pitali, ljubim ja vas. Ja vas ljubim i srcem i dušom. Moram da vas ljubim, jer bo mi vas srce ljubi i srce mi vas voli.
Već do 1914. godine imali su dvije kćerke, Nezihu i Subhiju, a na putu je bilo i treće dijete. A onda je došao rat. Mahmud biva regrutovan, a Ćemila ostaje sama s djecom. Jedina komunikacija Ćemile s Mahmutom bila je putem pisama, kroz koja je Hana Junis iz Sarajevskog instituta za istoriju rekonstruisala njen život u ta ratna vremena.
Ona je ostala sa dvoje malih djece i u drugom stanju. Priča je rekonstruisana kroz njihova pisma koje su oni razmjenjivali tokom cijelog rata. I oni zapravo ukazuju upravo na tu jednu žensku borbu. Koliko je god taj rat bio veliki za velike sile, za imperije, za političke događaje, on je bio veliki i za male ljude, jer njihove su borbe također bile velike.
U toku 4 godine rata sa fronta u Budimpešti Mahmut Efendija je pisao svojoj supruzi skoro svaki dan. Međutim, sačuvano je njegovih 87 pisama i 168 karata, dok je do danas ostalo svega 18 Ćemilinih pisama i 16 karata. Mahmut je svojoj čamki, kako ju je zvao, pisao kako mu je vrlo neobično, kao i to da stalno misli na kuću, to jest na nju i na djecu.
Ne imaš pojma kako mi je pri duši ovoliko udaljen od tebe, pa još ne čujem ništa od vas. Kad god uzmem da ti pišem, sve mi suze na oči udari, ali šta ćeš, mora se podnosit, pa odakle to sam Bog zna.
U prvim mjesecima Mahmut se nadao da je njegov odlazak od kuće bio privremen, te da će ga ubrzo vratiti u Sarajevo. Stoga je nastojao Ćemili pisati da je neophodno da ona izdrži bez njega samo malo, te da će to njegovo odsustvo proći brže nego što su se nadali. Ipak rat je promijenio puno toga, navodi Hana Junis.
Ćemila Hanuma, ona je rat dočekala sa kućnom pomoćnicom, sigurnim prihodima koje je imala, u koji se ona nadala da će ići tako biti do kraja rata. Zapravo da će se rat brzo završiti, da će ona tako ostati mirna i bar sigurna. Međutim, ona je zapravo isto tako napravila jedan iskorak iz lagodnosti u kojoj je živjela. Nakon nekoliko mjeseci je ostala bez kućne pomoćnice, naredno je ostala bez prihoda uopšte i ona već krajem 15. godine mora da sadi svoju baštu koju sreća pa ima da bi prehranila svoju porodicu. Dakle, to je jedan iskorak koji je ona napravila.
Borba da sačuva porodicu koja je u aprilu 1915. postala bogatija za sina Muhameda, na Ćemilina je pleća svalila veliku odgovornost. Tim prije što su sve nade da će rat završiti brzo propale, a strpljenje, kako piše, na izmaku.
Ako ostanem sama sa djecom još neko vrijeme, onda ću, Bože, sačuvat posad budalosti, jer mi niko na sjelo ne dolazi. A ja ne mogu nigdje sama, nemam kome djecu ostaviti, nego izludi s njima.
Iako su svi u Mahmutovoj jedinici znali da je on oženjen, tugu za suprugom, kako piše, često je morao kriti.
Kad god sam od tebe primio karte, uvijek sam plakao i obeselio, ali sam uvijek morao zakrivat. I to sakrito do drugova.
U svakom je pismu svoje čamki slao poljubce. U zavisnosti od toga kako je bio raspoložen, toliko bi poljubaca bilo u pismu. Za Ćemilu i Mahmuta rat je stao kad su se ponovo spojili i nastavili s bezbrižnom svakodnevnicom koju je cijeli rat Ćemila prizivala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa posebnu web stranicu posvetila je 100. godišnjici početka Prvog svjetskog rata i 100. godišnjici Sarajevskog atentata. Intervjui sa vodećim svjetskim historičarima kao i sa historičarima iz Sarajeva i Beograda, diskusija o tome da li je Srbija stajala iza Sarajevskog atentata, fotogalerija iz Sarajevskog muzeja Prvog svjetskog rata, reportaža iz rodne kuće Gavrila Principa. Sve to i druge sadržaje o godišnjici Prvog svjetskog rata možete naći na poznatoj web stranici
slobodnaevropa.org.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U Crnoj Gori uhapšen sin Dragoslava Kosmajca. Dačić na otvaranju konferencije OEPS-a u Beču. Moguć susret sa Vladimirom Putinom koji boravi u bilateralnoj posjeti Austriji. Srbija podržava integritet Bosne i Hercegovine, izjavio Vučić komentarišući Nikolićeve navode da ta zemlja teško može da opstane. Premijer Federacije BiH zatražio hitno otkrivanje napadača na mostarskog profesora Slavu Kukića. Proruski separatisti pristali na prekid vatre do 5. ujutru. Do kraja dana bit će oblačno, mestimično kiša, temperatura do 31 stepen. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.